За тези три седмици основно в Лондон пребивавах. Там заниманията ми бяха в библиотеката по класическа история и археология, защото все пак аз, освен това, че се занимавам с администрация, все пак съм археолог и това посещение ми дава възможност да следя новоизлязлата литература, което при нас е доста по-трудно, особено пък в провинцията. Използвах случая също така да посетя много от музеите, които голяма част от тях съм посещавал и преди, но вече ги гледам с друго око, вече ме интересуваше по-скоро не експонираните в тях неща, а организацията на работата на съответните музеи. И тъй като известният лондонски Тауър доста наподобява нашия Царевец, посещението там ми беше много полезно. Видях как са организирани подходите, нагледната информация как е направена и, разбира се, специално наблюдавах как е осигурена безопасността на посетителя, защото
да,
е неприятно, искам да си спомня случая от
Царевец,
миналото лято.
Да. Как е осигурена безопасността в лондонските обекти?
Разбира се, автентичността също при тях е приоритетно, но навсякъде има много табели, много указателни знаци и на места има и парапети, които дори нарушават визията на паметника. Но аз си го обяснявам, че този компромис те го допускат с това, че експонират един период, който да кажем е 19 век. Защото макар и тяхните замъци, тяхните крепости да започват своето съществуване още от 10 и 11 век, след като норманите завладяват Британия, то живота там никога не е прекъсвал и тяхното средновековие на практика е надграждано, но и така до 19 век. Все пак има много голяма разлика в начина на мислене на хората в средновековието, в 12, 13, 14 век и начина на мислене на хората в 19 век, когато вече се държи на безопасността на даденото место. Така че те са обезопасили обектите си, но това е експонирано е 19 век. А при нас ние ги обезопасяваме по този начин, като не допускаме посетителите да стигнат до опасните места. И посетителите го правят на своя глава. Ако някой видим на крепостната стена, ние знаем, че той е на своя глава там, защото това не е туристическия маршрут. Ей, такива неща беше ми много полезно, лично за мен. Както казах, с други очи гледах на музеите. Завидях им, направо им завидях за посещението. През уикенда в Музея за натурална история или на български природонаучния им музей имаше опашка от около 200 метра, където родители със своите деца отиваха да посетят този музей. Вътре в самия музей имаше може би 5000 човека във всеки един момент и това всеки един ден. Британия е страна с традиции в музейното дело. Както знаем, Британският музей е основан още 16 век и непрекъснато е обновяван и продължава това обновяване. Но също станах свидетел как британците и хората, които посещават това место, защото дори съм сигурен, че чужденците са много повече от британците, които посещават Британския музей, как даряват за определена кауза. Насякъде са сложени дарителници, хората пускат.
В музейните обекти.
Точно в Британския музей. Той Британския музей представлява един голям конгломерат от около 50 зали, даже над 50 залите, където е показано изкуството на целия свят от всички хронологически периоди.
Каква е цената на билетите в музеите в Великобритания?
Големите музеи са безплатни. Британският музей е безплатен. Той е, не би могло да се каже, че е държавен музей, но държавата там участва с около 20%. По-скоро той е, да го кажем, едно акционерно дружество с нестопанска цел. Британският музей разчита на дотации, разбира се, но и на много на дарения, които явно получава след като съществува толкова години. Постоянно има по една изложба поне, а по някои по две и по три, които са платени. Но таксата за тези изложби е 3,50 паунда. Приемливо за всеки един. Както казах, основните експозиции на музея са безплатни. Безплатен е също за музея за натурална история и долепения до него музей на транспорта, а също долепения до него и музей на земята. Хората там от единия в другия минават, със всичко е съвсем безплатно. До него пък е частния музей Виктория и Албърт. Той е създаден по времето на кралица Виктория в края на 19 век. И там са изложени колекциите, които кралското семейство е откупило, получило и така нататък. Вече към музеите, които пък са платени. Мадам Тюсо, световно известния музей, ами той в момента е най-скъпия. Там се плаща 25 паунда, индивидуалния посетител, а намаленията са съвсем манички. За групови, за семействата получават една отстъпка от около 2 паунда на човек, а групите от около 3 паунда на човек. И въпреки това там опашките са големи също. Във всички музеи опашките бяха много големи, може би защото се паднаха и с една едноседмична ваканция на учениците. Лондонският Тауър, който, както споменах, прилича доста на Царевица, аз там видях доста полезни неща. Там цената през зимния сезон, този сезон, който се брои за по-слабо посетен, е 17 паунда, а през летния е 20. Примерно музея на Тауър Бридж, кулата на самия мост, има направена експозиция, там е за 6 паунда.
Колко време би отнело на един турист посещението, да речем, на някои основни туристически забележителности в Лондон?
Лондон, като световен град, човек трябва минимум да прекара една седмица да добие бегла представа за града. Аз бих казал, че познавам много малка част от града. Винаги може да се открие нещо ново. И понеже вече централната част ми е доста позната, ориентирам се към страничните такива места и винаги откривам нещо ново. А как разбирам кое е место, което не е обичайно за туристи? Ами там, където ходят многото туристи, понеже са от целия свят и понеже движението в Великобритания, както знаем, е ляво, винаги на улицата пише погледни наляво, погледни надясно. Защото туристът е малко като стадно същество, което върви след този пред него и не гледа на никъде. Където свършат тези надписи, на мен там почва да ми става интересно, защото това са места, които не са предвидени за масовото посещение.
Каква е приликата и разликата между българският турист и британският турист?
Аз познавам британските туристи от България, от тяхното посещение в България, но пък знам до някъде, съдейки по себе си, но до някъде споделяйки с други хора, посетили Британия, знам как се чувства българският турист там. Някъде първия, втория и третия, дори бих казал ден, човек, който посещава за първ път Лондон, ходи като шешавен. Дори малкото познание по английски изчезват, просто блокира човек, защото наистина това е едно стълпотворение на хора и на раси и на всичко останало от цял свят. Най-вече това стресира. Също така туристическата атракция, улицата Оксфорд Стрийт. Това е най-известна търговска улица, вероятно в целия свят, където по цялата улица са магазини и всеки един от тях е с големината на всеки един малък е с големината на ЦУМ. А някои са дисторно по-големи. Разбира се, култово место за тези, които са тръгнали на шопинг тур е магазина Harrods.
Кой е най-популярният сувенир, с който непременно трябва да си тръгне един турист от Лондон? Например, вие какво си взехте за спомен?
Аз лично за спомен си взимах книги, пак искам да кажа, защото многократно вече съм посещавал Лондон, но си спомням от първото ми посещение преди 20 години, си бях взимал една отварачка за капачки с изображение на Биг Бен. Това беше нещо, което мен тогава най-силно ме впечатли като архитектура и така нататък. Традиционните сувенири, които ги има навсякъде, ги има и там. Много интересно беше в епохата преди електронната поща, когато хората се изпращаха по обикновената поща и картички. Имаше най-разнообразни картички, в това число, освен традиционните панорами и таки с комично съдържание. Гледам, все още ги има, но вече никой не проявява интерес към тях. Пощенските им кутии, видимо, а да не говорим за кабините, телефоните, които са също един от символите на Британия, както и двойните автобуси.
И черните таксита.
Да, черните таксита. Дори в Търново гледам едно такси, което спира до катедралата и много ме някак така ми връща към Лондон. Всичко това вече е от живелица. Виждам, че традиционните таксита, които бяха британско производство, почти са същата форма, но вече ги има и на фирмата Mercedes, и на Renault, и на Peugeot и така нататък. Тоест Европа навлиза в Британия с тяхните традиционни неща. Телефонните кабини вече не се използват, освен по тях да се качат пак по стара британска традиция, обяви за ползването на оная най-древна професия, която всички знаем.
Има ли нещо, което бихте приложили тук в Велико Търново от опита ви по време на пребиваването ви в Лондон през тези 3 седмици?
Аз видях доста неща, както казах, по музеите гледах точно неща, които биха могли бързо да бъдат приложени при нас.
Освен обезопасяването, за което вече говорихме, да, нещо друго.
Ние по тази линия работим още от поне от 3 години насам сме започнали да работим точно по тази линия. Но видях примерно как на много места екскурзоводите изпълняват ролята на аниматори и са облечени в костюми или нещо, което наподобава костюм от съответната епоха. Как за деца в посетителските центрове са нагласени пак такива, примерно, на метало от средновековието, което детето си го мята върху ежедневните дрехи, но то вече се пренася в друг свят и се чувства едва ли не като пренесен във времето, когато посещава, примерно, средновековната експозиция на музея на Лондон. Насякъде, разбира се, има монитори, които дават допълнителна информация. Във всички експозиции вървят и такива филмчета, които също дават допълнителна информация. Примерно, аз веднага се представих как в нашия музей Възраждане учително събрание можем, без да променяме експозицията, да сложим на няколко места, няколко монитора, които да дават повече информация, било то за конкретно събитие, било то за конкретна историческа личност. Видях, че навсякъде, където има голям поток, има уредени места за кафе и за безалкохолни напитки, а също така и за храна. И на практика това при тях е един много, много печелившо перо. Разбира се, ние няма тръгнем Търновски регионален музей да се занимава с търговска дейност, но примерно в партньорство с общината би могло да се направи нещо такова. Само, че винаги тук нещата опират и до интереса на съответния търговец, да го наречем, който би се занимавал с такава дейност. Има много, много неща, които бихме могли. Все пак, нека не забравяме, че Великобритания, както казах, има 4-вековен опит в музейното дело, докато нашия е, хайде да кажем, 100-годишен. И има много какво да се учим от тях.